передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном ведучий програми Олександр. І це програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». Тож, запрошуємо вас, долучайтеся. І з вами, друзі, сьогодні ми ще й поспілкуємося на цікаві теми, піднімемо актуальні запитання і спробуємо знайти відповіді. Отже, з нами сьогодні у прямому ефірі гість нашої студії програми отець Роман Лаба, доктор біблійного богослов'я, біблеїст, настоятель парафії Пресвятої Діви Марії Неустанної Помочі, що у Броварах, також належить до монашого чину святого Павла Першого Пустельника в Римо-католицькій церкві в Україні. Христос воскрес, отче!
Воістину воскрес! Вітаю сердечно!
Радий знову зустрітися з вами, отче, в ефірі Радіо Марія, адже ви, можна сказати, частий гість студії Радіо Марія, і слухачі, глядачі наші цікавляться тими програмами за вашої участі, що відбулися в прямому ефірі Радіо Марія. Тож сьогодні вирішили розкрити ось ваш життєвий шлях, щоб більше з вами познайомитися і дізнатися про те, як все починалося, про те, де ви народилися, в якій сім'ї зростали, як пізнали Бога, як відкрили ось те покликання. Про це та інше поступово. І з вашого дозволу, отче, я ще хочу радіослухачам сказати, друзі, ви можете ставити ваші запитання отцю Роману на YouTube-каналі Радіо Марія, також на Facebook-сторінці Радіо Марія, куди ви можете зайти зараз, там триває відеотрансляція. І пишіть ваші запитання на Viber Радіо Марія вже зараз, плюс 38-066-563-0724. На всі ваші запитання спробуємо дати відповідь протягом цього прямого ефіру. Отже, про ваш життєвий шлях. В якій сім'ї народилися, зростали, хто ваші батьки і де ви народилися, розповідайте.
Я народився в селі Клинове, недалечко від городка Подільського і від такого містечка як Шатанів. Історична назва цього села Скотиняне, вона була змінена в 1968 році, якщо не помиляюсь. Народився в сім'ї вчителів.
Так.
Мій батько Олександр був вчителем фізкультури, а мама вчителем, на той час російської мови і літератури.
Так.
Але потім вона продовжила вже, коли вже, дякувати Богу, Україна отримала незалежність, то моя мама викладала і викладає до сих пір зарубіжну літературу.
До сих пір?
Так. До сих пір вона... Так, я вже інколи жартую, що треба зробити, щоб вона вже почала відпочивати, але це приносить їй задоволення, праця з дітьми, взагалі вона, це її покликання, то так як моє покликання, так і її покликання, вона знаходить в цьому радість, сповнення, тому працює далі.
Вітання мамі і щира подяка від мене особисто і від радіослухачів за ось це служіння, адже кожного педагога я вважаю за служителя і такого просвітника чи просвітницю, що допомагає нашим юним і дітям України зростати. Ось. Отже, педагогічну діяльність і хист до педагогічної діяльності, до комунікації і навчання передали вам батьки.
Так, так. Знаєте, як то є з дітьми учителів, я брав участь в усьому, в чому можна було брати участь. Тобто, так, я переконаний, що ця, скажімо, цей дар і певний хист в цьому напрямку я маю від батьків. Я думаю, не тільки від батьків, бо теж мій дідусь був вчителем. Він був вчителем німецької мови, 41 років, 41 рік пропрацював в школі, також в нашій школі. Але я вже вивчав французьку мову і, на жаль, не скористався з того, з тої можливості, що мав безкоштовного репетитора вдома і німецької мови не навчився.
Проте можна вважати, що педагогічний шлях продовжили. І ви навчалися в такому чудовому середовищі. Ким мріяли бути?
Ой, ну то так стандартно, якби починаючи від космонавта, так, з дитинства. Стандартний шлях, можна сказати, мрій. Потім так, як всі там.
Космонавтом, мабуть, друзі, мріяли бути більшість людей тієї радянської доби. І отже, якщо чуєте добре, то ми можемо продовжити щось зі зв'язком. І одночасно повітряна тривога у столиці та області. Отже, ми на зв'язку знову повертаємося. Як чутно?
Так, чутно мене добре.
Все гаразд, якраз коли ми говорили про те, що мріяли в дитинстві бути космонавтами, пролунала повітряна тривога ось в Києві, в Київській області в цей момент.
Ну, не те, що там сильно мріяв, але це було такий стан, ну, тоді було дуже модно, і фактично мій шлях, то, власне, такі типові юнацькі мрії, починаючи там від космонавта, якогось, не знаю, потім розвідника, потім я дуже, як всі хлопці в той час, захоплювався з цими фільмами про бойові мистецтва. Тому абсолютно всі хлопчачі типові мрії були мені притаманні і властиві. Ну, так, але десь приблизно, якщо не помиляюся, у 8 класі я почав відкривати покликання, власне, до священства. Особою, яка, ну, так, була практикуючою в нашій родині, була моя бабуся Юля. З дитинства вона мене брала на похорони. І це фактично було єдине місце, куди на той час, це були кінець 80-х, скажімо, приїздив священник. Також вона брала мене на святі меси до Городка, де був легендарний отець Владислав Ванакс. А потім до нашого села починали приїздити отці Пауліни. Це були двоє отців, отець Тадеуш Беднарський і отець Ципріан Кубік. Вони затрималися в Городку, вони там проживали і шукали якогось місця, де вони розпочнуть, власне, парафію і перший монастир ордену Паулінів в Україні. Приїздили до нас в село. Служба Божа була в приватному будинку пані Казиміри Поплавської. Вона була такою ревною католичкою в нашому селі. І теж одною з ініціаторів будівництва храму потім, так? Ну і я щонеділі, оскільки це були, ну це по сусідстві фактично, ми в селі кажемо через город перейти, так?
Так, так, так.
Ну то так через город, і я фактично ходив потім вже на служби Божі і почав бути міністрантом, почав відкривати своє покликання до священичого життя, багато читав духовної літератури, яка була вже трохи доступною, це були 90-ті роки, і після розпаду Радянського Союзу в людей був дуже великий такий духовний голод. Тобто все, що стосувалося духовності, все просто ковталося, як сказати...
Поглиналося.
Так, я пам'ятаю таку ситуацію, як в школу наша вчителька, я ще був, мабуть, в цих початкових, в якомусь початковому класі, моя перша вчителька Марія Лук'янівна принесла, хтось їй позичив, я вже не пригадаю точно, Біблію для дітей. І то була така, ну, стандартна дитяча Біблія, я нещодавно десь дуже подібно бачив, власне, в крамниці. То вона нам читала, потім ми позичали там, люди один одному позичали, бо це був якийсь такий, знаєте, ну, шок, що Біблію, і одна Біблія на не знаю, на півсела фактично. Я пам'ятаю таку ситуацію, і пам'ятаю, як все це відбувалося. Потім пам'ятаю, моя мама була на якихось таких, не знаю, курсах підвищення кваліфікації, щось такого в місті Хмельницькому, нашому обласному центрі. І там їй там були, якщо не помиляюся, якась місія євангельських християн-баптистів. Uh-huh. І їй один із пасторів тої місії, який приїхав, власне, вони приїхали зі Штатів, подарував Біблію. Це був такий вже повний переклад Огієнка, якщо не помиляюся. О, я був щасливий, слухайте, я читав то. Я не розумів, що того, якби, ну, та, очевидно, книга Буття, Вихід, воно якось там ще легко читається, але вже потім там Левіт, або перша книга Хронік, де перші 9 розділів є одні родоводи, наприклад, хто кого там народив, то такось важкувато так було.
А Новий Завіт пішов краще.
Це щось дуже важне, що це щось дуже важливе. Я також дуже багато молився, молився Розарій. І ну, це покликання в мені якось дозрівало, знаєте, коли мене там запитується, ну от коли ти там відчув? Ну і так люди собі уявляють, що прийшов Господь, як постукав в двері, відкрив, та, і каже, о, зараз, Роман, так, йдеш за мною. В моєму випадку це було дуже ну, поступово, це був певний процес, якщо так коротко.
Угу. І цей поступовий певний процес складався із от з людей. От ви згадали пані Казиміру, яка була ревною католичкою. Були християни поруч, які шукали Бога, наверталися, намагалися брати участь у служінні, долучалися. Були ті ж самі баптистські пастори, які поширювали Слово Боже, і котре вплинуло на вас батьки, які підтримували і зрощували. І Розарій, підозрюю, що цього теж навчили або батьки, або бабуся.
Бабуся. Так, мої батьки не відразу були практикуючими. Угу. Фактично, це вже я їх привів до церкви.
Ну, зрозуміло, в радянській школі такі релігійні захоплення, можна сказати, вони дуже серйозно навіть каралися. Про Біблію ви згадали, яку подарували. У свій час я по телебаченню почув. От, і написав «Місія Еммануїл», здається, вони мультики транслювали про Робіка. І там я почув, що можна замовити, замовив. І таким чином моє знайомство почалося із Новим Заповітом, який я почав читати і запам'ятав от цитату «Просіть, буде дано, стукайте, відчинять, шукайте, знайдете». Це моя перша така уривок із Нового Заповіту, який запам'ятав. А що ви тоді запам'ятали, що найбільше вас доторкнуло в той час, коли ви читали Біблію?
Ну, не знаю, якщо чесно.
Можливо, щось здивувало?
Прямо такий, скажімо, один якийсь уривок. Напевно, мені подобалось читати Новий Завіт, подобалось читати про чуда, які чинив Ісус. Ну, я думаю, що то, скажімо, було власне в тому вікові, бо, скажімо, якісь пророчі книги, поетичні, ну, для дитини, для юнака, ну, треба, щоб щось діялося, відбувалося, так, а якісь роздуми, ну, я
так,
на той
так,
час
так.
Готовий до того.
Так. Отже, а от далі вже 9 клас, 10, вибір професії, вже про космонавтику, мабуть, думати перестали.
Так,
вже...
так, я відразу, якби, вже це закрив цю тему.
Так.
Я брав вже дуже активну участь в житті парафії. До нас приїздили отці, ну, один з отців приїздив на недільну святу месу. Потім я разом з ним вже від 95-го року в нас був постійний отець Ян Станкевич, який вже на сьогодні знаходиться на Ясній Горі в Польщі. Він приїздив вже постійно. І він приїздив вранці до нас в село. Потім я з ним сідав і зі своїм братом. Мій брат грав на таких переносних органах, можна сказати, на такому синтезаторі. І був таким кантором під час літургії. І ми разом об'їжджали ще мінімум 4 парафії. Мінімум 4 сільських парафії. На цих парафіях я прислуговував, читав читання, молитву вірних, готував до святої меси, допомагав священнику. Мій брат в цей час вибирав пісні і, ну, і вів літургію, от, в значенні співу, вів спів під час літургії. І я брав вже участь там в різних таких реколекціях. Були, на той час були дуже такими для мене, скажімо, важливими виїзди в Польщу, де я бачив вже, ну, такий справжній монастир, ну, то, скажімо, захоплювало і так краса, естетика, ну, це притягувало. Ну, і після закінчення школи я вже раніше прийняв рішення, і в нас була така поїздка, я, скажімо, товаришував оцю Тадеушові, ми їхали через Білорусь, потім Литва, потім Польща. Я мав можливість молитися в різних санктуаріях, передусім це Матері Божої Остробрамської. І так це для мене знаково, бо моя парафія є Матері Божої Остробрамської або Матері Божої Милосердя. І таким чином я завіз вже на Ясну Гору заяву про вступ до ордену. Так, це я вже був тоді в 11 класі. Ну і після закінчення школи, так, я вступив до ордену Паулінів.
Після школи. Чи не були, так, не виникали у вас сумніви, чи не переконували вас однолітки, родичі, Роман?
Мені ніхто не вірить. Коли я це для багатьох односельчан було настільки, якби, не знаю, шоковим, бо всі думали, що я там буду десь там, ну, піду шляхами або батьків, або піду там в якусь академію. Я досить непогано навчався в школі. І любив вчитися. Я був таким активним, скажімо, школярем, там брав участь в різних і в змаганнях, і там в різних конкурсах, і олімпіадах, і так далі. Тобто, ну, всі думали, що я десь піду в якийсь університет навчатися. І коли мене запитували, наприклад, однокласники, що, слухай, ну куди ти поступаєш там? Я кажу, ну в монастир. А та, що ти розказуєш там? Ну скажи чесно, ну куди? Я кажу, ну то я правду кажу, що в монастир. Ніхто мені не вірив, слухайте. До кінця, фактично. Я не знаю, чи, ну, потім, я думаю, що повірили вже. Но.
Ну, коли вже стало відомо, коли вже ви повернулися, мабуть, з монастира. Батьки, що батьки сказали на це, на ваш вибір?
Для батьків цей вибір був важким на початку. Угу. Вони так внутрішньо радше з цим не погоджувалися. Але я дуже їм вдячний за те, що вони не робили мені якихось там перешкод. Вони говорили там свою думку. Вони вважали, що, ну, що я так, треба спочатку якогось там життя пізнати, досвід мати там і так далі. Ну, а потім вже як там вирішиш, ну то. Ну, але я наполягав на своєму, і, ну, я вдячний, що вони не робили жодних там перешкод, навпаки, допомогли мені там зробити там паспорт, зібрати речі, і теж допомогли мені добратися там. Ну, одним словом, з їхнього боку я, хоча не було такого в них захоплення, якоїсь ейфорії, радше переживали це в такому, не знаю, смутку, якомусь задумі. А то всі там, і навіть дідусь мій, і не знаю, і бабуся. Ну, але згодом вони якби побачили, що це так, мій шлях, і, ну, зараз є задоволені, щасливі. Ну, сподіваюся, що. Але так, принаймні, я відчуваю. Вже, скажімо, після першого року, коли я був в новіціаті, новіціат є таким роком замкнутим, якби там немає можливості там якихось частих відвідин. Там, здається, тільки один раз батько до мене був, приїхав на один день, і все. Так. І на початку самому, а й то теж він документи мені привозив, фактично. І потім тільки вже приїхали на облучини, це, тобто, коли я отримав монаший одяг, і на першій моїй обітниці. Ну і теж листів там сильно, ну, це був час без інтернету ще.
Так.
Листів сильно теж не, ну, десь, може, раз в місяць я написав якогось листа, чи раз в два місяці. І це дозволило фактично, ну, знаєте, так розірвати ту пуповину, тут той емоційний теж такий зв'язок, який, ну, нормальний, і він є на свій час потрібний. Але потім, коли людина відкриває вже свій шлях, ну, то є завжди це пов'язано з якоюсь напругою. Мені дуже подобається такий образ з Біблії, Святого Писання. Псалм 127 говорить, що так як стріли є, так, в цьому колчані, чи як це називається правильно, так
Сагайдаку.
діти віку, ну, так діти віку молодого. І я читав дуже цікавий коментар, що діти порівнюються до стріл, і є момент, коли ту стрілу треба відпустити. І це пов'язано з тим, що треба лук натягнути, так? Ну, є напруга, є така, знаєте, натягнуті якісь, може, навіть відносини, але потім відпускаєш і все, і стріла летить уже, і батькам залишається молитися вже. Вже батьки не будуть казати, що о, трошки вправо,
Так.
трошки вліво, вже треба тоді молитися за дітей і просити Бога, щоб Божа воля в їхньому житті звершилася.
З нами в прямому ефірі в програмі «Люди справи», рубрика «Історії життя». Отець Роман Лаба, доктор біблійного богослів'я, біблеїст, також настоятель парафії Пресвятої Діви Марії Неустанної Помочі, що у місті Бровари, належить до монашого чину святого Павла І пустельника, Римо-католицька церква. Друзі, ставте запитання і беріть участь у нашій програмі. Дякую, що долучаєтеся до Фейсбук-трансляції, стежите за нами на Ютуб-каналі і можете писати під цим відео. Також надсилайте текстові повідомлення із запитаннями на Viber Радіо Марія плюс 3 8 066 563 0724. Телефонні дзвінки також можемо приймати від наших радіослухачів. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Так, і давайте ж почуємо слухачів. Христос Воскрес! Ви в прямому ефірі.
Воістину воскрес! Воістину воскрес, пане Олександре, вітаю вас, вітаю отця Романа. Рада вас обох чути, це пані Галина, Київська область.
Вітаю, пані.
Дякую, отче Романе, за вашу виваженість і розсудливість. З великою увагою слухала ваші катехези по книзі «Буття». Знаєте, якось так, ну, склалась така думка, що, ну, наче в цій книзі все так зрозуміло, хоча, як на мене, будь-яка книга, навіть будь-який рядок і Слово Боже, це така глибина, яку, ну, неможливо просто вичерпати. А запитання у мене до вас два. Я не з самого початку, на жаль, слухаю, може, ви вже це і казали. Перше, скільки років ви в ордені? І що вам допомогло встояти на цьому богопосвяченому шляху, не зійти з цієї дороги? Дякую, пані Галина, Київська область.
Дякуємо, пані Галино. Чи почули запитання, отже?
Так, звісно. Цього року з Божої ласки я буду відзначати і дякувати Богу за 20 років священства. І до тих 20 років треба додати ще 7 років формації, тобто новіціати 6 років семінарії, тобто в ордені я 27 років. Не знаю, чи то багато, чи мало.
Достатньо.
Тепер, що мені допомагає, не знаю, тривати. На початку в новіціаті один із наших форматорів, отець Єжи Келех, наш магістер, він нам пояснював правила розпізнавання духів і намалював нам таку синусоїду. Це правила розпізнавання духів згідно святого Ігнатія з Лойолі. Ну і він на прикладі тої синусоїди, напевно, ви собі там уявляєте, так, показував, що життя християнське є там раз наверху, так, якась є вознесеність, ейфорія, хочеться щось робити і так далі, а раз внизу, власне, така сухість, криза, ну і так далі, не знаю, темрява, можливо, якась там ніч духовна і так далі. І наш отець говорив, що в цих скрайніх пунктах не потрібно приймати рішень. Коли ти в кризі, не потрібно приймати рішень. Коли ти в ейфорії, в емоціях, теж не потрібно приймати рішень. Потрібно керуватися тими рішеннями, які ти прийняв, коли в тебе був здоровий глузд, скажімо так, просвічений Божим Словом. Ну і багато разів я намагався дотримуватися цього правила. І, ну, не знаю, чи я витримаю, так. Бо всі ми є слабкими, крухими людьми. І єдине, що я можу сказати, що це з Божої благодаті, що це є фактично, ну, якесь чудо теж для мене. Тому якось так, не знаю, чи я відповів на це запитання, але...
Дякую, мамоче. Дякую. Пише пан Петро, підозрюю, що це з Одеси запитання. Христос воскрес, воістину воскрес, Петре. Завжди уважно слухаю катехизи і думки отця Романа, як на його каналі, так і на Небоон. Запитання до отця. Хто є для нього авторитетом зі святих чи блажених, кого він наслідує?
Хо-хо-хо.
Ось так.
Це дуже цікаво. Знаєте, в нас в ордені є така традиція, а не тільки в нас в ордені, є ще декілька таких орденів, наприклад, орден картузів, де фактично немає канонізованих святих, окрім там засновників, скажімо, і там якихось покровителів, але фактично ми не в ордені ми не беатифікуємо і не розпочинаємо ні процесу беатифікації, ні канонізації. І тепер це є древня, насправді, монастична традиція, яка теж дозволяє, щоб ми не зробили життя якогось святого своїм власним. Mm-hmm. Тобто, я маю свій особистий шлях. Мій особистий шлях абсолютно відрізняється від святого, хай буде, не знаю, кого там, святого Йоанна Павла ІІ, святого Ігнатія, святого Петра, Павла І пустельника, святого Антонія Падуанського, святого Франциска Асизького. Тобто все це було для того, щоб я не став там якимось другим Франциском Асизьким. Тільки там, не знаю, тільки щоб я став святим Романом Лабою. Перед Господом скрито, так як Бог того хоче і так далі. Натомість, очевидно, що справа святих – це не просто там справа якогось ордену, чи справа, ну це справа церкви, скажімо так. Для мене такими авторитетами, безумовно, є отці церкви. По-перше, завдяки отцям церкви я отримав таку любов до Слова Божого, можна так сказати. Uh-huh. Я отримав таку пораду від одного свого духовного отця, від отця Августина Пеляновського, щоб читати багато отців церкви. І фактично перші роки моєї формації, починаючи від новіціату і 4 роки поспіль, я майже нічого іншого не читав. Я прочитав Оригена, святого Йоанна Золотоустого, святого Августина, де доктрина християна, святого Єроніма. Фактично я святого Амвросія дуже, дуже добре пам'ятаю коментар на Євангелія, ну, в хомілії на Євангелію від Луки. І таких текстів я прочитав дуже багато. Вони для мене є такими першими вчителями Слова Божого, можна так сказати, які не просто дають, скажімо, ну, якусь там наукову базу, якісь там додаткові інформації, але вони прямо прививають любов, бо їхні коментарі пронизані такою любов'ю до Бога. Вони написані в ключі керигми. Це щось, що відрізняє сучасні коментарі до Слова Божого, які дуже обтяжені часом такою науковою базою. Я розумію, що і такі теж потрібні. Різними якимись дослідженнями редакцій, стилі і так далі, і так далі. Тобто фактично можна знати все про то слово, про той текст, скажімо, а не зустрітися з Богом, розумієте? Натомість оці церкви ведуть, власне, таким шляхом до зустрічі з Богом. З таких інших святих, які мені дуже імпонують, це передусім святий Атанасій Александрійський. Ну, він, власне, є теж отцем церкви, учасник Нікейського собору, ревний такий борець з аріанською єресю. і який з такою детермінацією боровся, що, представте собі, 5 разів був вигнаний з церкви. Ну, в якійсь мірі, так можна сказати, екскомунікований. І то вигнаний, ну, наприклад, перше вигнання було до Тревіру в Германію. Ну, то можете собі представити, там з Єгипту, Александрія до Германії. Ну, то трохи є. Але стояв на своєму. Не дозволив, щоб хомоузіос стало хомоюзіос, щоб відійти від терміну єдиносущний, що значить хомоузіос, до хомоюзіос, там, де є тільки одна літера додана, йота. Тобто, ну, знаєте, ми би сьогодні казали: Боже, чого ти там чіпляєшся? Що ти там хочеш? Там, що ти так доказуєш там? Ні? А людина фактично життя поклала за це. І то мені дуже імпонує. Дуже мене захоплює святий Максим Ісповідник, який боровся з монофалетизмом. Боровся заради церкви, заради містичного тіла Ісуса Христа, бо там, де є фальшива наука, там перестає існувати церква, розумієте? Бо церква там, де є койнонія пістіс, тобто сопричастя віри. Ну, то логічно, що католицька церква є там, де є католицька віра, так? Ну і Максим Ісповідник боровся з іншою єресю, не буду зараз там в подробиці вдаватися, там йшлося про волю одну або дві в Ісусі Христі. Ну і йому, слухайте, відрізали язик. Ну то як він не міг говорити, ну то почав писати. Ну то відтяли руку, слухайте. Ну людина з такою детермінацією заради віри і заради церкви боролася. Також дуже мені близька постать святого Бернарда Склерво. Ну, люблю його проповіді, люблю його коментарі до Слова Божого, святого Бонавентури, також з таких середньовічних святих. З сучасних святих, напевно, близька мені постать Йоанна Павла ІІ, ну, він є таким, власне, сучасним, можна сказати. Отже, ну, може іншу, бо буду про святих розказувати і закінчиться програма.
Потенціал маєте доволі потужний. Отже, до речі, про освіту духовну хотілося б дізнатися. Батьки, вчителі, дідусь, викладач німецької мови. І ви нині є викладачем біблійних предметів у Львівському інституті теологічних наук Святого Йосифа Більчевського. Зокрема.
Ну, і в семінарії також львівській.
І в семінарії. А де ви, власне, отримували духовну та богословську освіту? Що було найціннішим у тих роках?
Я навчався в нашій вищій духовній семінарії ордену Паулінів в Кракові. Так популярно вона називається, в Кракові на Скалці. Угу. Скалка – це таке місце, де побудований храм Святого Михаїла Архангела і де був мученицькою смертю, загинув святий Станіслав Мученик. Дуже цікаво, що в своєму дитинстві, я пам'ятаю, як над моїм ліжком висів образ святого Станіслава Мученика, власне того самого, і, ну, і того місця теж. І так, і там я закінчив семінарію. Я дуже любив навчатися в семінарі, я дуже любив якби богослов'я, ну, філософію теж. Ну, знаєте, філософію я пізніше вже почав відкривати, бо, ну, важкувато мені було спочатку вникнути в цю термінологію і так далі. І там я захистив магістерську працю з біблійної теології в професора Томаша Єльонка. В отця професора. І потім я сказав, я був настільки, як сказати, настільки мені хотілося в душпастерську працю повернутися знову в Україну. Це були, знаєте, роки вже, я отримав свячення 2005 рік, тобто відразу після помаранчевої революції, якби, і цей такий патріотизм, що я сказав оцю генералу, що в жодному випадку, о, я не хочу ні на які навчання, я хочу тільки людям служити, повернутися в Україну, куди ви там мене пошлете і так далі. Бо ходили такі чутки, щоб мене до Риму пошлете. Ну і я трошки, як сказати, хай Бог простить, зманіпулював. Отець генерал був такий вразливий тоді, отець Ізидор, я на одне коліно Каже: «Отче, помилуйте, я пропаду в тому Римі, пошліть мене в бровари». Ну і послав.
Чому саме послав бровари?
А тоді якраз відкривали парафію в Броварах, то, ну, як відкривали, тут приїздили раніше брати капуцини, ті, які в Києві, зараз це проспект Воскресенський, здається. І вони передали нам цю парафію, парафія Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги. Ну і слухайте, я тут приїхав, тут був вже настоятель, отець Грегор Щищельський, і про мене фактично забули. 2 роки взагалі ні слуху, ні духу. Я там один отець помер, то я десь через півроку дізнався, слухайте. Ми були якби десь на таких, не знаю, окраїнах Європи, скажімо так. І через 2 роки я приїхав на реколекції на Ясну Гору, наші монаші духовні вправи, і мене помітив один з дефініторів з нашого начальства і каже: «О, іди сюди, давно ми тебе тут не бачили, підеш на навчання». Ну то я знову старий перевірений спосіб, на одне коліно, руки так, якби: «Отче, прошу, будь ласка, там, ну». А він мені каже, що: «О, або підеш вчитися, або підеш». Ну і там сказав мені про одного настоятеля, то я сказав: «О, то я ліпше вже 2 факультети візьму, то я вже піду ліпше на навчання». І, ну і таким чином я, єдине, що мені вдалося, скажімо, вибороти, так би мовити, щоб те навчання було заочне. Mm-hmm. Що я все ж таки, ну, не хотів втрачати душпастерства. Не хотів втрачати душпастерства. В результаті я був далі настоятелем в Броварах. Їздив в... Спочатку це папська була богословська академія в Кракові. Ну і до того самого професора, в якого магістерську працю захищав, до професора Томаша Єльонка, оця професора. І їздив в академію раз на якийсь час, там, то раз на місяць, раз на 2 місяці проходив там цикл лекцій з деякими викладачами. Просто домовлявся, бо це були такі монографічні лекції, тобто достатньо. Можна було самостійно осилити цей матеріал, ну, прочитавши відповідну літературу. Потім приїздив, здавав екзамени. Ну, найважче було з древніми мовами, бо, ну, знаєте, заочно древні мови, то це ще той, так, скажімо, це ще те зусилля. Ну, то я, ну, цілі, ну, тексти на пам'ять вивчив. Наприклад, єврейську мову мав тут підручник отця Томаса Ламдіна. І так скрупульотно переписував цілі тексти, вчив на пам'ять. Ну, і здав, слухайте, і здав якось з Божою допомогою. І написав дисертацію з біблійної теології, досліджував я структуру, літературну структуру книги «Вихід». Моя дисертація називається «Об'явлення імені Божого початком виходу». Ну і навколо цього я, власне, зосередив свої дослідження, успішно захистився, здається, у 2012 році. Ну і так.
Охоче, дякуємо вам і за такі відповіді, і за цю історію, частинку свого життя, про яку ми дізналися у програмі «Історії життя». Це рубрика «Люди справи». Пані та панове, ставте запитання. Часу у нас 15 хвилин до завершення, тому самі цікаві озвучимо. Отець Роман Лаба з нами в ефірі Радіо Марія, і я відкрив ютуб-канал Роман Лаба. Ось також знаю, отче, і слухаю, і дивлюся, стежу за медитації над Словом Божим на ютуб-каналі «Небо ООН». Ось ми з вами говорили, що це ініціатива мирян. Друзі, раджу завітати і дослідити. Як ви думаєте, завдяки ось такому медіаслужінню, котре дає нам здійснювати YouTube, ми можемо поширювати Слово Боже? Сьогодні християни все більше досліджують завдяки Ютубу, чи все-таки інформаційний світ забирає і християн, зокрема, відволікає від основного? Як вам це вдається? Можливо, почнемо із того, як виникла ідея, і ось до головного запитання.
Ідея чого, перепрошую?
Створити ютуб-канал свій для того, щоб ділитися там зі слухачами і глядачами.
А то було так, слухайте, що я цей YouTube-канал зробив, ну, щоб коментарі там писати, знаєте, там на іншим ютуберам і блогерам.
Ну, так само.
І то було в 2012 році. То я фактично навіть не користався довгі роки тим YouTube-каналом. Записав якихось два таких вертикальних відео, де поділився такими коротенькими якимись роздумами над одним псалмом і над ще над якимось там. І все, і забувся за той YouTube-канал. І потім, десь в 2015 році, здається, а можливо навіть раніше трохи, десь 14-15 рік, зараз точно не пригадаю, єпископ Радослав Змітрович попросив мене зустрітися з ним і попросив мене стати членом комісії у справах душпастерства сімей і очолити Всеукраїнське бюро у справах душпастерства сімей. І я, в принципі, кажу, ну, Боже мій, то я там не сильний спеціаліст там, з якоїсь родинної, не знаю, спеціальності, скажімо, там я там, ну, древні тексти, то я там якось спробую перекладати, ще там щось, але, ну, там сім'я, то... А отець єпископ каже, слухай, ну, ти ж маєш в парафії сім'ї? Ну, я кажу, ну, маю, ну, сповідаєш їх, ну, сповідаю, ну то будеш, каже, ну... Ну і я погодився і почав так активно вже брати участь на такому національному рівні, скажімо, організовувати різні конференції наукові, круглі столи, симпозія, марші, родинна хода в Києві. І цей, до чого я веду, що цей YouTube, скажімо, я освіжив, назвемо так, при нагоді таким інфоприводом стала ймовірна ратифікація Стамбульської конвенції. І я почав перше моє відео, це пояснення, чому не можна цього робити. Я, ну, декілька відео на цю тему записав, побачив, що це добре працює, що це добра платформа, і почав далі в цьому русі, в цьому напрямку рухатися. Написав цілий ряд лекцій на тему неомарксизму, гендерної ідеології, а також підвалин, християнських підвалин європейської цивілізації. І потім почав загалом якби освітлювати і різні події. Ну, передусім, я почав звертати увагу на певні проблеми, які я бачу, і, ну, совість моя не дозволяє мені промовчати.
Так,
це стосується конкретних церковних проблем, скажімо.
Отже,
ну і так, власне, так почалося то ютубство, назвемо так.
Ютубський шлях, шлях ютубу,
шлях
медіаслужіння, так назвемо його. Майже 19 тисяч підписників на вашому ютуб-каналі. Сподіваюся, що після цього ефіру буде 19 тисяч, чого вам і зичимо. Отже, Романе, я про християнську просвіту і про євангелізацію, що сьогодні потребує суспільство.
Так, я одразу скажу... Дуже коротко.
Так.
Як Європа стала неомарксистською? Ну, дуже просто. Вона йшла стратегією, яку прописав Антоніо Грамші. Антоніо Грамші побачив, що комунізм в радянській Росії, ну, фактично програв. Чому? Ну, бо терор і так далі. Натомість Захід, ну, занадто сильно закріплений на християнстві. Тому Антоніо Грамші визначив таку стратегію, як марш через інституції, через інституції суспільного життя, тобто школа, освіта, власне, культура, театр, кіно і так далі. І неомарксисти почали захоплювати ці інституції. Тому контрреволюція християнська мала би бути такою ж подібною. Папа Бенедикт XVI, а раніше Йоанн Павло ІІ, говорив про таку боротьбу за душу світу. І ця лінія фронту, він говорить, проходить через сучасні ареопаги. Він натякає на апостола Павла, який в Діяннях апостольських в 16 розділі, здається, виступав там на ареопазі. І, власне, тим ареопагом, каже Йоанн Павло ІІ, є ось ці інститути, місця, центри творення суспільної думки. Тому, безумовно, я вважаю, що, ну, християни мають якнайбільше брати участь в медійному житті. Чому? Тому що, ну, якщо ми не будемо заповнювати цю нішу, ну, то хтось буде її заповнювати. Ну, і в результаті, знаєте, ми потім наївно думаємо, що одна година християнської етики, ну, змінить наше молоде покоління. Розумієте, зранку до вечора молодий юнак, чи підліток, чи дівчина занурені в цифровий світ, де там є тік-токи, гендер, шмендер, не знаю, все, що можливо. Ну, я вже не кажу там про злопорнографії і так далі, і так далі. І потім ми думаємо, що одна година вирішить питання. Ну ні, не вирішить. Треба максимально входити там, де Божий народ є, і впливати. І я до цього абсолютно, ну, заохочую.
Так.
Заохочую. Не одна година християнської етики щось вирішить. Вирішить християнська школа, щоб все там було християнське. О, тоді щось може бути, тоді щось може вирішитися. Так. А коли людина, наприклад, всі предмети в школі, ну, що тут будемо говорити? Ну, дуже часто, згідно такого просвітницького, я маю на увазі просвітництво як ідеологію, а навіть такого атеїстичного ключа. Ну, коли я дивився навіть сьогодні, ну, сьогодні, в наш час, наприклад, підручники історії і всі ці стереотипи, які були нав'язані, ну, ворожими ідеологіями щодо церкви, потім, ну, візьмемо зараз і, ну, біологію і так далі, тобто все в ключі певному ідеологічному. І потім одна година, ну нічого не вирішить. Тут треба повністю впливати на весь процес освіти. Ну і до цього я абсолютно всіх заохочую.
Отже, дякую за відповідь. Часу небагато залишається, всього лише якихось там 7 хвилин. Отже, за протягом цих 7 хвилин нам потрібно максимально коротко дати відповіді радіослухачам на запитання. Спробуємо. Впевнений, що вийде. Запитання, можливо, такі, що на них можна довго відповідати, ми ж спробуємо максимально коротко. Які принципи та цінності ви ставили в основу своєї місії і ставите в основу своєї місії?
Ну, християнські, ті принципи, які виникають з Божого об'явлення, з Святого Писання, з навчання церкви, ну, інших принципів, ну, не маю я для місії. Якогось окремого секрету не існує в мене.
Наступне запитання. Чим відрізняється служіння душпастиря в час миру і в час війни?
Ну, багатьом відрізняється. Ну, по-перше, треба бути трохи стресостійким, скажімо. І душпастир, ну, оскільки є на цьому, скажімо, свічнику, так, якщо йдеться про Божий народ, ну, то отримує більшу дозу переживань, емоцій, ніж зазвичай, скажімо. Ну, і це пов'язано, що треба теж Господу представляти в молитві і так далі. Mm-hmm. То, ну, багато чим. Ну, і тут теж можемо торкнутися, що якогось спеціалістичного підходу, де треба врахувати якісь психологічні аспекти і так далі.
Що для отця Романа Лаби стало найбільшим випробуванням за останні роки?
О, мабуть, я сам. Моя грішна, крихка природа, так. Я не знаю, ну, якщо йдеться про якісь зовнішні фактори, то я так достатньо, ну, оптимістично дивлюся на життя. Ну, намагаюся вірити, що Господь, як то кажуть, вирулить.
Що допомагає вам залишатися стійким у вірі, навіть тоді, коли все навколо руйнується?
Стійким у вірі. Ну, знаєте, я не вважаю, що я маю там прям зрілу віру. Розумієте, я є на шляху до зрілої віри. Я якби хочу йти в цьому напрямку. І я бачу, що той шлях, ну, він є справжнім просто. Ну, і бачу, що цей шлях є справжнім, автентичним, ну, це і допомагає мені.
Угу. Яку головну пораду ви б дали тим, хто шукає своє покликання?
Перше, молитися. Друге, регулярно читати в молитовний спосіб Боже Слово. Третє, приглядатися до прагнень свого серця, ну, бо Господь радше не змушує нікого. Тільки якщо це покликання, то людині хочеться, розумієте, в неї горить серце, воно як палає, скажімо. Ну і дивитися за знаками, так? Ну, напевно, Господь нічого не вимагає, щоб було вище наших сил, так? Скажімо, якщо Господь кличе когось, не знаю, бути композитором, ну, то як мінімум дасть музикальний слух такій особі. Так?
Хто, на вашу думку, ймовірніше, буде наступним папою?
Не знаю. Не знаю, ну, то мусів би зараз довшу відповідь давати, але може коротко скажу.
Так.
Маємо зараз дуже поважний конклав, там є найбільше учасників, і з того, що я слідкую, то ось та, назвемо її, консервативна меншість кардинали, які намагаються триматися певної традиційних поглядів, справжніх католицьких і так далі, деяких там консервативна меншість. Хоча вони є в меншості, то вони становлять меншість блокуючу. Тобто вони можуть заблокувати будь-якого кандидата, назвемо так, з табору опонентів. Ну, звісно, всі ці слова я в лапки беру, якби так. Тобто
так,
вони,
так,
я
так.
Не хочу так. Тому будуть домовлятися про когось посередині. Розумієте, з когось з центристів. Ну і тут є, звучать там різні імена, там П'єр Батіста Піцабала, багато говорять про нього. Це патріарх, латинський патріарх Єрусалиму, також Андерс Арбореліус, він є з ордену кармелітів, він є митрополитом, здається, Стокгольму. О, про кого там ще кажуть? Ну, з таких, не знаю, найменш, не знаю, ну, з таких центристів теж називають П'єтро Паруліна, але теж багато його вважає таким, радше в ліберальну сторону, назвемо так. Ну, але я не знаю. Тобто, в кожному разі я молюся про світло Духа Святого для кардиналів.
Так, дякую вам, отче. Маємо завершувати вже програму. Час минає доволі швидко. І на завершення, що б ви побажали нашим радіослухачам?
Бажаю вам навернення і радості Ісуса Христа Воскреслого.
Дякую вам щиро. Настоятель парафії Пресвятої Діви Марії Неустанної Помочі, місто Бровари, доктор біблійного богослов'я, біблеїст, належить до монашого чину святого Павла І пустельника в Римо-католицькій церкві в Україні. Отець Роман Лаба з нами у прямому ефірі у програмі «Люди справи». Отже, дякую вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Христос воскрес!
Дякую, воістину воскрес!
Шукай правди разом з нами. Радіо Марія.